A few years ago, our daughter and son-in-law were asked.
Bambule eleki mwana nanga ya mubali mwana nanga ya namwasi na mubali na ye ba kombana ki kotangisa klasi ya bana mike mwana nanga ya mwasi azalaki molakisi mpe mubali na ye azalaki mosungi na ye na kati mokolo moko na kati ya botangisi mwana moko akoma ki kotia makelele mingi na kelasi ba kebisi ye mpona atika makelele azalaki koyoka te na yango babumisi ye na libanda mpona bamema ye pa na baboti na ye ntango bakomi na libanda mwana atomboli loboko na likolo alobi ngai nazali na matata mpona kolanda maloba yezu na mobembo na biso na bozanga nkufa tokutanaka na mikakatano mpe mawa mpaka Joseph Weatherling ateyaki mpasi na bosolo ekomelaka moko na moko na biso na ngonga moko to mosusu moto nyonso asengi aleka na mawa moko te alongomaki nkolo na bwana na ye abatelaka moto nyonso boye ete bango ata moko mokolo moko bayoka mpasi na mawa bokasi na biso ya kokende mobembo na mokili oyo na kimia ezali kodependre na ntango moko ya makasi kokanisaka yezu kimia na biso kimia ya nkasa na kimia ya motema ekoya na makoki na biso kobwema bitumba pasi tomona pasi ata bosengi na biso na bosolo ekumbaka nyonso te ekobongola na nzela maladi nyonso te ekobikisama mpe tokokoka te kosolosola na mobimba malongi to eteyami ba baprofeta bamoni mpe babimisi tokimi kimia na mobeko ekangami na masano ya John mobikisi ateyaki ete na mikakatano ya bomoi tokoki kozala na malamu tokoki kolia mpe kosengela kobanga te mpo te ye alobaki kati na ngai bosengeli kozwa kimia osengeli kozwa kimia bondimi ya yezu kristo mpe na bobongamisi ezali mpe kozala libela bombeko ya liboso ya nsango malamu mpe moboko likolo ya yango likwela mpo na kimia kosalisa biso na boluki na biso ya kimia na kati ya bitumba ya bomoi topesami nzela moko ya pete yekola yoka mpe tambola nzela misato elongo na moko ngai nazali yezu kristo ya liboso yambo yekola ngai na isaac toyekoli mpe bikolo mingi bakokende mpe bakoloba ete boya kokende na ngomba ya yawe na batempelo etindami na mokili toyekoli yezu kristo mpe ntina na ye ya mwango ya tata lokola mokili ya mokili oyo mokambi monson ateyaki biso alobi lokola yo na ngai tokendaka na ndako ya nzambe tokundolaka mayokani tozalaki na kati tokozala na makoki ebele ya komema etuma nyonso mpe koleka likolo ya komema nyonso na kati ya ndako oyo ya bule tokozwa kimia ntango nakendaki na konferansi ya pio moko na amerika du sud nakutanaki na couple moko bazalaki na mawa mingi ya liwa ya mwana na bango ya mobali nakutanaki na ntango naosolola na ndeko tumiri ayebisaki ngai mawa mingi azalaki nango mpona liwa ya mwana na ye azalaki na bobangi ete akomona mwana na lisusu te alimbolaki na ngai ke ye azali moto ya sika na kati ya eklesia na yango bakendaki na tempelo ntango moko yango mpona mbotama ya mwana na bango ya moke ya mobali mpe bakangisami lokola babalani mpe na bana na bango ya basi mibale nasosolaki ete akoki komona mwana na ye ya mobali lisusu mpe lisusu ya kokoka mpe ina kukangama na ye na mwana na ye ya mobali oyo abotameki kati ya kuma na ye. Atuni siki o ezali ya solo na epsie ki ezali ya solo, atuni soki na koko solo na mwasi na ye po mwasi na zaki na mawa mingi. Na dimanche o elandi konferansi ya pye na kutani na mwasi na ye pe na limbole la ki ye eteke akoki komona mwana na ye lisusu. Azali ya solo yangai na yango atuni na komona mwana na ngali susu. Azali yangai pona libela na tika ki ye na motema ete soki abombi mayokani na ye nguya ya bokangisi ezwami na tempolo. Ezali ya solo na ntina ya likoki ya Yesu Kristo. Akoza na mwana na ye na maboko. Ndeko mwasi tumiri atika kili yangani na biso na mai na miso ya botondi mpe atondaki na kimya mpe ete makuli ya bule ya tembolo ekomisaki ya kukomisa na nzela na mobikisi mokili na mobiso. Tango nyoso oyo tokendaka na tempolo, makamu nyoso toyokaka tomonaka pe tolobaka, tozali kokotambwisama na Yesu Kristo. Tokoyoka kimya. Mokambi Kinkley alobaki ete bokende na ndako ya Nzambe mpe kuna bokoyoka molimo na ye. Mpe bino bokoyeba kimya moko oyo tokozwaka esika mosusu te. Ya mibale, boyoka maloba na ngai. Atana mongongo na ngai na tongo bosali na ngai ezali ndenge moko. Thomas S. Monson nkolo azalaki koloba na nzela ya botoma na ye oyo bapesami ndikisa. Bango ba oyo baponi koyoka mpe kotosa maloba na ya nkolo. Na Book of Mormon, ba tomoni bandekisa ebele ya ntina ya kolanda tuli ya ba profeta mpe kolandaka ba profeta. Kosangisana na lite ya moko, toyekola ki wuta na limoni ya lihai na nzete ya bomoi ekutamaki na nifai mokapo ya wit. Mekolo moko ezala na ndako monene mpe na bisika ebele etondaki makasi koleka na to makelele kouta na kati ya ifungoli. Kobandaka na eteni 26 totangi, mpe na ngai lisusu na bwaki miso miangai bipai na bipai zinga zinga mpe na monaki ongambo lisusu ya ibale na ndako oyo emoneki ya mpe esika bango komeka mbuma ya ndete bansoni ntina ya baye bazalaki. Na eteni 33 totangi bantina bemisusu oyo bazalaki na eyano ya lolenge mosusu. Lihai alobaki ete ba oyo bazalaki na ndako balakisaki mosapi mia litio epai na ngai mpe ba oyo bazalaki koliaka mbuma lokola kasi kotebaki bango te. Ya mibale, yambo epesaki bango komeka. Mpe ya mibale, ba oyo bazalaki kolia. Lisanga ya yambo ekomaki na nzete na kokobaka te kolia bapesaki nzela na koseka. Wuta na ndako kokanga bango komekaka bango musika na boprofeta nzela epesami kuna bango bakutani. Na bokeseni la baye oyo baliaki mpe bayengaki nzela ba oyo bazalaki kolia mbuma. Soki boye tokotika biso moko na kolemba liboso ya bo oyo bazali koloka kobebisa kimya na biso. Lokola tozali koyoka nkolo na nzela ya basali ya basembeli nzela, totelemi na bisika esantu pe tokoki kokangama te. Monguna apesaka biyano mabe oyo ekoki komona kopesa eyano kasi. Kasi ememi biso kutu mpenza mosika na kimya tozali koluka. Bosoli monani na bompete na loyembo moko ya etelu ya bana, maloba ya profeta moko, bobomba mitindo. ya misato botambola na kokumisa na mulimo na ngai. Mobikisi abengi biso kozonga mpe kotambola elongo na ye. Mobikisa lobito pe wutani na Gisemeni kino lilita ya elanga. Ezali liliangi moko ya kuyambola kokumikisaka likolo ya nguya na ye ya bobetoli mpe kokangama na maboko na ye ya bolingo etandami. Ezali liambi ya kozala na kimya. Biso nyonso toyoka mawa na ngonga moko ya bobo ya bomoi mpasi mpe motema pasi esangani na masumu mpe boboki mobeko mpo soki toluki ete tozali na lisumu te tokomisoki mpe bosolo ezali na biso te. Na boye tomemaki likilo na elingo tosengeli kozwa kimya. Alma aelenge asengaki na makasi kukutana na masumu na ye ntango Angelu ya nkolo atalaki ye amonaki na ye na maloba oyo. Kasi na nyungwa maki na minyoko mwaseko mpe monyoko maki mpo na masumu na ngai manso. Iyo na monaki ete na pombaki na nzambe na ngai mpe ete na batelaki te mitindo misantu mia ye.
Jesus Christ, a son of God, to atone for the sins of the world. I cried within my heart,
Na libendaki okati ya motema mwangai, o Yesu mwana mobali ya nzambe, yoka ngombu likolo ya ngai. Mpe mokolo moko, te kina na belaki epai ya nkolo Yesu mpo na ngolo, na zwaki bolingo. Bwa masumu na ngai. Lokola alma biso mpe tokozwa kimya. Toyamboli masumu na biso mpe tobonga na nguya na ye na libikisi na bomoi na biso. Kimya biso nyonso tozali koluka mpe tozali kozala kotambola na ye. Kasi tokoki kosolola lolenge nini tokobandisana lolenge ya kimya oyo nkolo epesaki lolenge moko ya pete. Na tatoli ete Yesu Kristo azali nzela nsolo mpe bomoi, mpe ete na nzela na ye kaka tokoki kozwa kimya ya solo bomoi mpe bomoi na libela na mokili ekoya. Na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.